Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 30 martie. La microfon sunt Tamara Grejdeanu
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră, pe cuprinsul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea mai întâi, după ce ieri a anunțat cadarnic, soarele s-a speriat parcă de meteorologi, s-a făcut nevăzut mai multă vreme în nori, astăzi în general se va înfățișa mai rar și selectiv geografic. În schimb, sunt prognozate ploi mai intense în nord, slabe în zona centrală.
În sud, vremea promite să fie însorită și fără precipitații, cu temperaturi de 18 grade. În capitală și pe un perimetru de circa 100 de kilometri, în condiții de ploi ușoare, vor fi 16-17. Iar în nord, unde uneori va ieși cu tunete și fulgere, așteptările sunt de 14-15 Celsius.
Mai multe organizații neguvernamentale au cerut printr-un apel public prim-ministrului și guvernului să deblocheze procedura de selectare a unui judecător la Curtea Constituțională, procedură fără precedent, inclusiv prin normalitatea sa din istoria Republicii Moldova. De ce este importantă finalizarea procedurii și cum se explică tergiversarea? Punctul de vedere al lui Vladislav Gribincea, președintele Centrului pentru Resurse Juridice, una dintre organizațiile semnatare, în convorbirea de peste câteva minute.
Urma nelipsita rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan. Colegul nostru își îndreaptă atenția spre indivizii conformiști care populează toate palierele sociale. Tot atunci, o nouă filă a jurnalului de corespondent, semnat de William Totok. Astăzi despre o mustrare a Turciei în adresa Germaniei.
Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Diana Răileanu. Diana, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, îndeamnă Chișinăul și Tiraspolul să continue dialogul. La Kiev, partidele politice au eșuat în formarea unei coaliții de guvernământ și Jana Nemțova, fiica cea mai mare a liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, asasinat în 2015, se află printre laureatele premiului Departamentului de Stat American pentru curaj. Acestea au fost titlurile dimineții. Și acum știrile pe larg. Ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Karasin, a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să continue dialogul pentru a se putea avansa în reglementarea diferendului transnistrean. Declarația a fost făcută marți la Tiraspol, după o întâlnire între Grigori Karasin și liderul din stânga Nistrului, Evgeni Șefciuc. Tot marți, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse a discutat la Chișinău cu oficiali moldoveni, în special despre nevoia depășirii dificultăților existente în domeniul comercial-economic. Ultima dată, Grigori Karasin a vizitat Chișinăul în iunie 2014, înainte ca Republica Moldova să semneze acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Astăzi, diplomatul de la Moscova și încheie vizita în Republica Moldova. La Kiev, partidele politice au eșuat în formarea unei coaliții de guvernământ după ce formațiunea condusă de fostul premier Iulia Timoșenko a venit pe ultima sută de metri cu noi condiții pentru a face parte din alianță. Potrivit agenției Reuters, acestea vizează, între altele, anularea anumitor taxe la plățile sociale și revenirea la vechile tarife la energie, majorate recent urmarea înțelegerii cu Fondul Monetar Internațional. Astfel, lipsa unei coaliții stabile ce ar putea continua reformele în Ucraina reduce șansele obținerii unei tranșe de 1,7 miliarde de dolari din programul convenit cu Fondul Monetar Internațional. Partidul Batkivshina al Iuliei Timoșenko este cel mai mic în Parlamentul de la Kiev, însă crucial pentru formarea unei coaliții majoritare alături de partidul premierului Arseniy Yatsenyuk și cel al președintelui Petro Poroshenko. Jana Nemțova, fiica cea mai mare a liderului opoziției ruse, Boris Nemțov, asasinat în 2015, se află printre laureatele premiului Departamentului de Stat American pentru curaj. Premiul a fost înmânat de secretarul de stat american John Kerry, care a lăudat eforturile ei de a expune corupția și de a apăra drepturile cetățenilor Rusiei. Jana Nemțova lucrează la serviciul rusesc al postului 2CVL după ce a părăsit Federația Rusă în urma asasinării tatălui ei. Autoritățile de la Riga au suspendat pagina de internet a agenției de știri Sputnik, fidelă Kremlinului, pe care au numit-o, citez, instrument de propagandă. Anunțul a fost făcut marți de purtătorul de cuvânt al Ministerului Leton de Externe, fiind imediat criticat de Federația Rusă. Un comunicat al externelor de la Moscova a calificat decizia autorităților letone drept cenzură directă, insistând că mass media rusească se conduce de cele mai înalte standarde de etică și profesionalism. Nu este pentru prima dată când autoritățile letone iau măsuri față de instituții de presă de la Moscova. În 2014, Letonia a suspendat pentru câteva luni transmisiile a două televiziuni ruse de stat. Și președintele Franței, François Hollande, a anunțat că firmele particulare de pază au angajat 3.000 de oameni în plus pentru campionatul european de fotbal din vară. După atacurile de la Bruxelles de săptămâna trecută, soldate cu cel puțin 35 de morți, Franța a decis să continue pregătirile pentru competiția fotbalistică europeană, la care se așteaptă participarea peste 2,5 milioane de oameni. François Hollande a spus, citez, trebuie să arătăm că sportul, ca și cultura, stilul nostru de viață nu se pleacă în fața presiunii și amenințării teroriste. Am încheiat citatul și știrile de la Praga.
Mulțumim, Diana. Au fost știrile acestei dimineți cu Diana Răileanu. Ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla accesând pagina noastră de internet europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, găsiți o colecție de documentare și reportaje realizate de echipa TV a Europei Libere.
Cel mai proaspăt reportaj Pur și Simplu pe care îl puteți urmări diseară la postul public de televiziune Moldova 1 este despre buncărele din Chișinău.
Ca orice altă țară, Republica Moldova are încăperi subterane special amenajate în care oamenii s-ar putea adăposti de primejdii majore. Însă doar jumătate din aceste buncăre sunt pregătite să facă față în caz de conflicte militare, cutremure, accidente nucleare și alte situații excepționale. Majoritatea sunt clasate de izbeliște. Cele mai multe adăposturi de protecție se află în Chișinău. Vitalie Mutaf, șef adjunct de direcție la Serviciul Protecției Civile și Situații Excepționale, ne face un tur al buncărului și ne arată ce anume se află în el.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Vlad Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice din Republica Moldova. Domnule Gribincea, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Gribincea. Așadar, mai multe organizații neguvernamentale au făcut un apel, mai multe organizații, inclusiv Centrul de Resurse Juridice, au făcut un apel public către premier și guvern să adopte o hotărâre prin care ori se numească în funcție, ori se respingă cu motivarea adecvată candidatura lui Vyacheslav Zaporojan la funcția de judecător al Curții Constituționale. Ce se întâmplă, de fapt, din perspectiva organizațiilor semnatare? După ce, iată, din câte înțelegem, s-a consumat o procedură destul de îndelungată și bine pusă la punct sub aspectul rigorilor bunilor practici.
Trebuie să spun de la bun început că vacanța funcției de judecător la Curtea Constituțională a apărut încă în toamna anului 2014. De aproape un an și jumătate această funcție este vacantă și Curtea Constituțională lucrează cu 5 în loc de 6 judecători. În toamna anului 2015 a fost declanșat un proces bine organizat și transparent de selectarea judecătorilor. S-au înscris mai mulți candidați. S-a creat o comisie compusă preponderent din experți, nu din persoane afiliate guvernului sau parlamentului. Și acest grup de lucru a fost condus de către domnul Brega, actual prim-ministru, dacă nu greșesc. Acest grup de lucru a identificat în urma concursului, după cum am menționat, destul de echitabil un candidat, pe domnul Vyacheslav Zaporojan. Rezultatele s-au finalizat încă în octombrie 2015. În octombrie 2015 putea guvernul cu ușurință, această vacanță trebuie prinsă de guvern, putea cu ușurință să adopte o hotărâre de guvern în timp de 5 minute pentru numirea domnului Zaporojan în funcție. Trebuie să... De rău, acest lucru nu s-a întâmplat.
Să înțelegem că e vorba de o trăgânare premeditată a încheierii procedurii de selectare sau...
Chiar și Forumul Societății Civile a solicitat guvernului sublinirea de urgență a acestei vacanțe, lucru care nu a avut loc. Este vorba de o chestiune simplă, dar care, iată, nu are loc. Și atunci apelul nostru a venit în felul următor. Fie numiți în funcție acest candidat, fiindcă a fost desemnat în mod corect și nu susținem candidatul însăși, ci procesul de selectare, fie în cazul în care considerați că acest candidat nu este adecvat funcției, respingeți candidatura și organizați un nou concurs transparent. Eu sunt sigur că oricare persoană în această țară este interesat ca Curtea Constituțională să funcționeze nu în funcție de conjuncturi politice, ci în funcție de bunul simț și intima convingere a judecătorilor. Anume, din acest motiv, insistăm pe transparență în numiri la Curtea Constituțională.
Dar, din punctul dumneavoastră de vedere, nu este acceptată persoana sau procedura, filozofia în general?
Curtea, îmi cer scuze, guvernul nu a făcut niciun fel de declarație în acest sens. Niciuna.
Dar, în general, ce interese pot sta la baza refuzului de a accepta o procedură normală prin faptul, cel puțin, că este transparentă și în văzul...
Adică a fost un exercițiu foarte bun și care urmează a fi aplicată și în cazul altor numiri în funcții care nu implică loialitate politică, acest mod de desemnare. De ce desemnarea nu are loc? Autoritățile au spus că ei nu vor ca instituțiile de drept să fie subordonate politic. Păi dacă nu doriți subordonarea politică a instituțiilor de drept, numiți acest judecător, indiferent vă place sau nu. El a câștigat concursul organizat chiar de dumneavoastră în baza regulilor aprobate de dumneavoastră. Probabil e altceva la mijloc, se dorește o anumită revedere probabil a rezultatelor sau nu știu cum să spun, dar nu vreau să cred că guvernul nu dorește persoane adecvate în funcție de judecător la Curtea Constituțională.
Cine ar avea interesul și mai ales de ce interesul să ne socotească o asemenea procedură, respectiv decizia comisiei ad hoc create pentru selectarea candidaților la funcția de judecător?
Abia acum înțelegem importanța Curții Constituționale. Hotărârile pe care Curtea Constituțională le-a dat în ultimii ani sublinează încă o dată importanța acestei funcții. Probabil în aceste considerente, guvernul este extrem de atent la nominalizări. Repet încă o dată, eu nu cred că este o practică bună când astfel de nominalizări se fac exclusiv în funcție de considerente politice.
În apel se menționează și urmează un citat, o astfel de procedură de selectare a unui judecător la Curtea Constituțională are loc pentru prima dată în istoria Republicii Moldova. Până acum, domnule Grebincea, cum a fost și cine instituia iată, procedurile respective de substituire?
Haideți să explicăm în ce a constat procedura. Pe urmă să explic ce s-a întâmplat până acum. S-a făcut în felul următor. S-a anunțat concurs public. Candidații se pot înscrie. Ulterior, candidații înscriși au dat un test scris care a fost codificat. Testele au fost verificate de către membrii comisiei. Am spus că comisia era total independentă, compusă din, dacă nu greșesc, 9 experți independenți și 2 reprezentanți ai guvernului. Au fost puse punctajele, s-a pus un barem minim peste care candidații, dacă au trecut, erau invitați la interviu. După testul scris, a promovat testul doar o singură persoană, domnul Zaporojan. El a fost invitat la interviu și la interviu a avut o prestație impecabilă. În urma acesteia, prin vot unanim, comisia de concurs l-a selectat pe domnul Zaporojan în funcție de candidat. Și aceste rezultate au fost prezentate guvernului. Eu cred că este o procedură simplă, transparentă și pe înțeles tuturor, care trebuie să fie urmat. Până acum, nominalizările în funcție de judecător la Curtea Constituțională au avut loc în baza unor considerente necunoscute de societate, deseori pe ascuns.
În apel se menționează că toată informația privind regulile concursului și etapele desfășurării acestuia au fost plasate și menținute pe pagina web a Cancelariei de Stat o scurtă perioadă de timp după finalizarea concursului. Ulterior, după renovarea paginii web a Cancelariei de Stat, aceste informații au fost șterse de pe pagina de 8 de web și nu mai sunt disponibile publicul. Unii ar spune că e un fel de a te ascunde după deget. De ce guvernul nu explică franc reținerea pe care o are?
Este vorba, după cum am menționat la început, de un exercițiu simplu. O hotărâre de guvern de numire a acestui judecător al Curții Constituționale. Faptul că se tergiversează de mai multe luni această numire, faptul că astfel de informații dispar de pe pagina oficială a guvernului, sugerează că există anumite reticențe. De ce există o anumită reticență? Cred că trebuie să întrebați despre aceasta guvernul. Dar am impresia că reticența nu vine din interesele cele mai bune.
Cu siguranță că o vom face. De ce totuși, dacă la Curtea Constituțională, iată, nu este urmată, sau pentru Curtea Constituțională nu este urmată o astfel de procedură, asemenea practici se regăsesc și la alegerea celorlalți judecători?
Da, spre exemplu, Consiliul Superior a Magistraturii a făcut un exercițiu similar în cazul nominalizării judecătorilor sede. Ca să înțelegeți, Curtea Constituțională este compusă din 6 judecători, 2 numiți de Parlament, 2 semnați de guvern și 2 de către Consiliul Superior al Magistraturii. Consiliul Superior al Magistraturii a făcut un exercițiu similar, adică concurs transparent și public și a desemnat 2 candidați. Pe atunci, numai Consiliul a făcut astfel de exercițiu. Parlamentul nu a făcut-o, a făcut altceva, a desemnat judecătorii din considerente politice. Iar guvernul, atunci când l-a desemnat pe domnul Tănase, de asemenea nu a făcut un concurs. Domnul Tănase a fost desemnat, probabil, în baza unor alte considerente decât cele de concurs. Acum, guvernul a decis să schimbe practicile și să organizeze un concurs public.
Dar acest exemplu, să spunem așa, cum arată în contextul în general a declarațiilor de reformare a sectorului justiției? Este descurajant pentru procedurile în alte, ca să spun așa, sectoare?
În Republica Moldova anterior exista probabil o tradiție de a spune una și a face alta. Acest comportament sugerează cam același lucru, dar eu vreau să cred că guvernul nu mai urmează aceste practici și, de fapt, va respecta propriile hotărâri adoptate. Hotărârea de guvern prin care s-a aprobat regulamentul de selecție și s-a stabilit termenul pentru desemnarea candidaților este în vigoare, n-a fost anulată. În urmare, guvernul trebuie să respecte propria hotărâre.
Ce se va întâmpla, și suntem la finalul acestei convorbiri, din păcate, domnule Gribinge, ce se va întâmpla în cazul în care, iată, guvernul, autoritățile vor nesocoti apelul organizațiilor care au, mă rog, semnatarea în acest sens?
Este discreția guvernului să ia oricare decizie cu privire la judecători, dar eu cred că guvernul ar fi prima instituție interesată ca Curtea Constituțională să funcționeze pe criterii de independență și nu în funcție de realitate politică. În cazul în care guvernul nu va nominaliza acest candidat, bine, e discreția guvernului să o facă și el trebuie să asume aceste consecințe. Dar în acest caz trebuie să se spună clar de ce acest candidat nu este acceptat și să organizeze un nou concurs, care de asemenea trebuie să fie public și recomandarea noastră ar fi să fie organizat pe criterii similare celor organizat anterior.
Da. Domnule Gribincea, vă mulțumim foarte mult pentru explicațiile dumneavoastră în cadrul acestei emisiuni. Doamnelor și domnilor, a fost președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Alexandru Canțăr și Tamara Grejdeanu. Peste câteva minute o revistă a presei de astăzi. Acum însă Deana Răileanu revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Aflat în vizită în Republica Moldova, ministrul adjunct de externe al Federației Ruse, Grigori Carasin, a îndemnat Chișinăul și Tiraspolul să continue dialogul pentru a se putea avansa în reglementarea diferendului transnistrean. La Kiev, partidele politice au eșuat în formarea unei coaliții de guvernământ, ceea ce reduce șansele guvernului de a obține o tranșă de 1,7 miliarde de dolari din programul convenit anterior cu Fondul Monetar Internațional. Jana Nemțova, fiica cea mai mare a liderului opoziției ruse Boris Nemțov, asasinat în 2015, se află printre laureatele premiului Departamentului de Stat American pentru Curaj. Kremlinul a acuzat guverne străine, fără a le numi, și organizații de media că ar vrea să perturbe alegerile parlamentare din Rusia. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care s-a referit și la Consorțiul Internațional pentru Jurnalism de Investigație, care, potrivit lui Peskov, ar scotoci în viața de familie a președintelui și a prietenilor săi. Organizația cu sediul la Washington nu a comentat până acum atacurile purtătorului de cuvânt al Kremlinului. Și după atacurile de la Bruxelles de săptămâna trecută, soldate cu cel puțin 35 de morți, Franța a decis să continue pregătirile pentru campionatul european de fotbal, la care se așteaptă participarea peste 2 milioane și jumătate de oameni. Președintele Franței, François Hollande, a anunțat că firmele particulare de pază au angajat 3.000 de oameni în plus.
Mulțumim, Diana, domnilor și domnilor. Radiografia zilei făcută de Europa Liberă o găsiți și pe internet la europaliberă.org. Ne puteți găsi de asemenea pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnicii, căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
La 7:21, continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Deschide .md publică reacții la declarația liderului PDM, Marian Lupu, potrivit căreia Republica Moldova va depune cererea de aderare la UE până în 2019. Europarlamentarul Marian Jean Marinescu, membru al Partidului Popular European, citat în material, a menționat că o cerere de aderare se depune după discuții cu UE, însă când există un acord de asociere, UE nu poate refuza, dar poate spune că mai sunt multe de făcut. Eurodeputatul Victor Boștinaru din grupul socialiștilor și democraților din Parlamentul European a spus că în următorii 3 ani ar trebui parcurși de Republica Moldova impecabil ca ritmicitate și ca efecte ale guvernării. Potrivit lui Boștinaru, Uniunea Europeană a primit multe mesaje de pasiune și de talent făcute de diversi lideri politici de la Chișinău, doar că toate aceste promisiuni nu s-au confirmat în fapte. Agenția de presă IPNL citează pe președintele Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, care a declarat în cadrul unei emisiuni televizate că majoritatea parlamentară stabilise deja un candidat pentru funcția de președinte, dar a renunțat la el în urma deciziei Curții Constituționale din 4 martie. Tot el a spus că este greșit să se creadă că majoritatea parlamentară ar fi aranjat decizia Curții Constituționale. Era mai convenabil dacă șeful statului era ales de parlament. Sondajele arată că sunt preferați candidații proruși. Dacă va fi ales un astfel de candidat președinte, atunci se va porni un război dintre șeful statului și majoritatea parlamentară, a precizat fruntașul liberal. Într-un editorial publicat pe tribuna.md, Igor Volnitsky constată că două proiecte politice majore ies în prim plan în ultimul timp. Uniuniștii și-au stabilit drept obiectiv unirea Republicii Moldova cu România în 2018, iar principala forță politică din coaliția de guvernare, Partidul Democrat de Moldova, depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană până în 2019. Planul democraților pare mai realizabil, măcar și din simplul motiv că ei dețin întreaga putere în legislativ. Dar nici planul unioniștilor nu poate fi considerat utopic, remarcă editorialistul. În opinia sa, soarta acestor proiecte depinde de mai multe necunoscute. Prima necunoscută este comportamentul celor care își spun stataliști, dar și a adepților integrării euroasiatice a Republicii Moldova. Iar a doua necunoscută este comportamentul din continuare și poziția oficială a României. Scriitorul Vasile Gârneț observă într-un editorial publicat în Ziarul Național că politicienii proruși au avut ca niciodată până acum reacții virulente la acțiunile unioniste organizate în Chișinău la sfârșitul săptămânii trecute, când a fost constituit Sfatul Țării 2 și organizat cel mai numeros zis marș unionist din Chișinău. Editorialistul crede că este vorba de o mobilizare generală foarte zgomotoasă a forțelor proruse și că alte forțe în mod sigur se vor developa mai târziu, sponsorii Frontului Antiromânesc.
Mulțumim, Tamara, domnilor și domnilor. Mai multe găsiți, evident, în presă sau pe pagina noastră de internet, la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Tranziția interminabilă a modelat un soi de indivizi conformiști, de o maleabilitate năucitoare, de o ipocrizie fantastică, lipsiți de idealuri, valori, principii și convingeri ferme. Mai exact, acești indivizi care populează toate palierele sociale au un singur ideal, banii, puterea, confortul, interesul personal. Oriunde s-ar afla și orice ar face, aceste creaturi hidoase ale tranziției urmăresc propria bunăstare, sunt puși pe carieră și pe căpătuială, o fac însă pe ascuns, învelindu-se cu simulacre, ascunzându-și esența după aparențe stridente și zgomotoase. Acești indivizi, care după părerea mea sunt majoritari, slujesc un partid anume nu pentru că împărtășesc ideologia acestuia, ci pentru că vor să obțină bani și putere, că cer ritos integrare europeană rapidă, că vor contopire cu Uniunea Euroasiatică, ceea ce interesează în primul rând e câștigul personal, e asigurarea bunăstării nepoților și strănepoților. De dragul banilor și al confortului, ei pot lesne să renunțe la un gen de sloganuri în favoarea unor lozinci diferite. Jobul e pentru acești oameni numai o modalitate de a supraviețui. Munca nu e făcută cu convingere, cu dorință sinceră, ci sub paravanul fățărniciei, fie că e vorba de un cinovnic care eliberează licențe, sau de un onegist care ajută masele să implementeze proiecte sociale. Societatea nu există pentru acești oameni, există numai familiile lor. Dacă o benzinărie mușcă dintr-un spațiu verde, conformismul poate fi remarcat nu numai la cei care sprijină înălțarea benzinăriei, ci chiar și la cei care apără spațiul verde. Deseori atât atacatorii cât și apărătorii parcurilor joacă pur și simplu niște roluri. Acționează pentru că așa le cere funcția sau situația, nu pentru că au o convingere sinceră. Lucrurile în Republica Moldova merg prost pentru că, dincolo de acțiuni și strigăte, nu există de cele mai multe ori convingeri, principii și idealuri. Omul parcă dă impresia că vrea ceva, dar de fapt vrea numai pe jumătate sau chiar nu vrea nimic în afară de confortul personal.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Un cântec difuzat pe data de 17 martie în cadrul unei emisiuni satirice a postului public de televiziune NDR din Germania face valuri pe malurile Bosforului. Ambasadorul Germaniei a fost convocat la Ministerul Turc de Externe pentru a-i se cere explicații. Diplomatul Martin Erdmann, relatează Spiegel Online, trebuia să se justifice în fața autorităților de Ankara pentru conținutul cântecului intitulat Erdovi, Erdovo, Erdoğan.
Erdovi, Erdovo.
Autocratul turc, obișnuit să suprime în țara sa vocile critice, s-a simțit jignit de textul cântecului. Autorii comprimă în câteva versuri usturătoare situația generală din această țară. Un jurnalist care scrie ceva ce nu-i place lui Erdoğan ajunge mâine la Bulău. În aceeași cântec se critică viața de belșug și grandomania lui Erdoğan. Concluzia cântecului, bosul de la Bosfor trăiește pe picior mare. Deja săptămâna trecută, Erdoğan a reacționat înfuriat când a aflat că ambasadorul german a asistat la procesul indetat celor doi jurnaliști acuzați de spionaj și sprijin acordat unei organizații teroriste. Diplomația trebuie să respecte un anumit mod de comportament. Asta nu este țara voastră, asta este Turcia, a spus Erdoğan într-o cuvântare televizată. Procesul împotriva jurnaliștilor Can Dündar și Erdem Gül a început vineri. Împotriva procesului au protestat mai multe organizații internaționale ale jurnaliștilor, cât și peste 100 de autori care au semnat o scrisoare deschisă. Criticii procesului reproșează guvernului turc că suprimă mass media de opoziție. Guvernul turc a respins criticile. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30 de minute, doamnelor și domnilor, la finalul acestei emisiuni matinale.
La orele 19 difuzăm ediția de seară a Moldovei la ora 7, iar la 21 vă așteptăm la sinteza zilei. Pentru dumneavoastră, situația la zi va fi analizată în comentarii, relatări și reportaje. Moderatorii emisiunii de astăzi, Tamara Grejdeanu,
Alexandru Canțâr, împreună cu colegii de la Praga și Chișinău, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi pur și simplu bună în continuare. Aici, Radio Europa Liberă.